Hello.
Podcast Network Asia.
Paalala, ang inyong maririnig ay mula sa malikot na imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakahawig sa pangalan ng mga karakter, buhay man o patay, sa mga lugar at mga pangyayari sa kwentong ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Walang bahagi ng kwentong ito ang maaaring kopyahin, ilathala at gamitin nino man ng walang pahintulot mula sa amin. Ang episode na ito ay naglalaman ng mga salita, eksena at temang maaaring makapagdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig. Huwag magpatuloy kung kinakailangan.
This is Quickie PH Season Break Series, Brownout Diaries.
Brownout na naman. Mag-isa lang si Andrew sa inuupahang kwarto. Lahat kasi ng kasama niyang naka-bed space doon ay nagsipag-uwian dahil long weekend. Nagtitipid siya, kaya may nabuti niyang hindi na lang umuwi sa kanila. May tatlong pintuan ang buong bahay na paupahan. Sa bawat pinto ay may apat na kama at isang CR. Sa unang pinto, tumutuloy ang mga katulong at driver ng may-ari ng paupahan na nakatira sa malaking bahay na katabi nito. Sa pangalawang pinto ay ang mga babaeng boarders, habang ang pinto sa dulo ng makipot na pasilyo ang sa mga lalaki. Doon sa tapat ng kanilang pinto, nakaupo si Andrew at nagbabasa ng erotikong babasahin sa dyaryo. Ilang saglit pa ay lumabas si Ate Maggie, isa sa mga babaeng boarders. Nakagayak ito na panglakad at may bitbit na pouch.
Oy Andrew, hindi ka uuwi?
Ah, ate. Hindi eh, nagtitipid ako eh. Tagal pa ng sahod.
Oh siya, alis na ako. Huwag ka magnanakaw sa amin ha. Papupulis kita. Ulul,
sagot ni Andrew. Naglakad si Ate Maggie palabas ng pinto at nagpatuloy naman si Andrew sa kanyang pagbabasa. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang pakiramdam at unti-unting tumitigas ang kanyang pagkalalaki. Dahil wala namang tao sa paligid, ay sinubukan ni Andrew na laruin ng kanyang sarili.
Ah, tangina, ang sarap.
Nakadagdag para kay Andrew ang thrill na baka may makahuli sa kanya, kaya mas lalo siyang nasasarapan sa ginagawa. Nag-e-enjoy na siya nang makita niya si Ate Maggie na kumakaripas ng takbo papasok. Napabalik wa siya at nagtanong,
"Uy, bakit Ate Maggie? Ano nangyayari?"
Sumagot si Ate Maggie,
"Andrew, may Mormons."
"Ha?
Ano ba nangyayari sa'yo?" "Yung Mormons na nag-Bible study, nahanap ako. Ayoko naman talaga mag-Bible-Bible. Gusto ko lang siya landiin kasi ang gwapo niya. Ngayon natuntunan niya ako."
Humalakak si Andrew ng malakas at sinabing, "Sige, magtago ka na sa inyo." Pero bago pa man siya matapos sa pagsasalita, ay nasa likod na nila ang isang Mormon na foreigner kasama ang isang Pinoy. Nakasuot sila ng puting polo na nakatucked in sa masinop na pangibaba.
"Grace, why are you running?"
Tumingin si Andrew kay Ate Maggie at bumulong,
"Ang ina mo, Grace talaga?"
Mabilis nitong inayos ang sarili at sumagot,
"Hi, Roger."
Halatang hindi siya komportable sa pag-iingles.
I left the something inside our room. I forgot we have Bible lessons today because, you know, I thought since brownout, no study."
Sumagot ito,
"Electricity is not a problem, Grace."
Muling sumagot si Ate Maggie habang si Andrew ay parang natulala sa gandang lalaki ng foreigner na Mormon. Naalala niya ang kanina'y binabasa niyang erotiko kung saan first time ng babae na makatikim ng isang banyaga. Excited na excited ang bida dahil sigurado daw siyang mararating niya ang rurok ng kasarapan kapag banyaga ang nakauna sa kanya.
"Ay, Roger, this is Andrew, my neighbor."
Narinig niyang pagbibida ni Ate Maggie.
He loves the Bible, very godly, blessed, he loves the Lord. You can Bible lessons with him because I have to go, okay?"
Tumango si Roger at ang kasama nitong Pilipino habang si Ate Maggie ay nagmamadaling umalis. wala nang nagawa si Andrew. Inimbitan niya ang dalawang Mormon sa loob ng kanilang kwarto. Alam ni Andrew na bawal magpapasok ng bisita sa paupahan, pero wala namang bantay dahil brownout at ang alam ng may-ari ay wala ang lahat ng mga boarders. Binuksan niya ang mga bintana.
If it's too dark or hot in here, just let me know. We can stay outside. No, it's okay. This will do.
Niluwagan ni Roger ang kanyang polo at umupo sa malapit na kama habang ang kasama nitong Pinoy ay naglabas ng Biblia. Umupo sa malapit si Andrew at tinago ang babasahing erotiko sa kanyang puwetan. Nagpakilala si Roger at ang kasama nito kay Andrew pero lumilipad ang isip niya. Hindi niya maiwasang hindi tignan ang bumubukol na pagkalalaki ni Roger dahil sa hapit nitong pantalon. Tango lang siya ng tango sa bawat sinasabi nito.
Excuse me, Andrew. It seems that you are distracted. Are you okay?
Napalunok si Andrew at napatitig sa mga mata ni Roger. Lumapit sa kanya si Roger at nagtanong,
Are you okay?
Biglang hinawakan ni Andrew ang mga pisngi ni Roger at saka ito hinalikan. Wala siyang pakialam sa kasama nito dahil ang mahalaga sa kanya sa mga oras na yon ay ang kanyang pagnanais na makatikim ng isang banyaga gaya ng sa kanyang binabasa.
So, you wanna suck my cock, hmm?
Yes, please. Pakiusap ni Andrew. Ibinaba ni Roger ang zipper ng kanyang pantalon. Tinignan ni Andrew ang kasama nitong Pilipino na ngayon ay nagsasalsal habang pinanunood sila. Marahang hinango ng kamay ni Roger ang mukha ni Andrew at itinapat sa bibig niya ang matigas nitong ari.
Suck it gently or whatever pleases you.
Dinilaan muna ni Andrew ang katawan ng titi ni Roger bago niya gawing mistulang lollipop ang burat nito. Ganito pala ang mga banyaga sa isip-isip ni Andrew.
Fuck, you're good at this.
Mas lalong ginaganahan si Andrew sa bawat pag-ungol ni Roger. Kaya ginalingan niya pa ang pagsubo.
Fuck!
Maya-maya ay iniangat siya nito at tinanong,
Shall we pray?
Huh? Laking pagtataka ni Andrew. Sa muli niyang pagkurap ay nakita niya ang sarili na nakaupo sa harap ni Roger at ng kasama nito.
Yes, let's pray.
Pagkatapos magdasal ay pinauna ni Roger ang kasama niya. Kakausapin lang daw niya ng mag-isa si Andrew. Hindi pa rin tumatayo si Andrew sa kama dahil matigas pa rin ang titi niya. Lumapit sa kanya si Roger.
I notice you're not being yourself. Are you okay?
Inilapit nito ang umbok ng kanyang pagkalalaki sa mukha ni Andrew.
I know exactly what you feel.
Bigla siya nitong sinampal. Nagulat si Andrew sa nangyari. Hindi siya agad nakagalaw. Sinabunutan ni Roger ang kanyang buhok at ipinasubo nito ang kanyang ari kay Andrew.
Is this what you want, huh? You little brown monkey? You know I hate it when you people resist.
Parang masusuka si Andrew sa persahang pagpapasubo sa kanya. Nagpupumiglas na siya nang suntukin siya ni Roger sa tiyan. Ibinaba nito ang salawal ni Andrew. Hinawakan ng dalawa nitong kamay, saka siya walang habas na kinanto. Hindi ito nagsuot ng proteksyon o naglagay ng kahit anong pampadulas, kaya ramdam na ramdam ni Andrew ang sakit ng paglabas-masok ng ari nito sa kanya. Muling bumalik ang kasama ni Roger na Pilipino. Pagkakataon nito para kay Andrew na makahingi ng tulong, pero tinignan lang siya nito at nagsalita.
Roger, hurry up! I'll wait for you outside!
Binilisan ni Roger ang pagbayo kay Andrew hanggang siya ay labasan. Walang nagawa si Andrew kundi ang umiyak nang ipinutok ni Roger ang tamod nito sa loob niya. Matapos nito ay sandaling nag-ayos si Roger. Kinuha nito ang pitaka, cellphone, laptop at ilang barya na nakakalat sa kama ni Andrew. Bago lumabas ng pinto ay lumapit muna si Roger kay Andrew at nagmanta na papatayin siya nito kapag nagsumbong. Saka siya dinuraan sa mukha. Ang kaninang pantasya na nasa isip niya ay naging isang malagim na bangungot.
Hi, my name is Glenn. Please listen to our podcast, Creepsalog. We talk about true crime, horror, and mystery. Catch us wherever you stream your podcasts.
You just listened to Quickie PH Season Break Series, Brownout Diaries, brought to you by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics, the only analytics you'll ever need for your podcast. For more episodes, check out Quickie PH on Spotify, Apple Podcast, Anchor, or wherever you get your podcast. And follow us on our social media accounts at Quickie PH.